จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์โดยมาที่วัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการกระทำที่พระบรมศาสดาของพวกเราคือพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ให้หมั่นทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อได้ทำไปแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังธรรมะพระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมสรณังเอตัมมังธัมมสรณังการฟังธรรมตามทางตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการฟังธรรมตามการตามเวลาก็หมายถึงว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะสักครั้งหนึ่งเพราะการฟังธรรมะนั้นก็เปรียบเหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ธรรมะนี้ก็เปรียบเหมือนกับน้ำมันสำหรับจิตใจจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งตลอดเวลา 6-7 วันที่ผ่านมาเราได้ใช้จิตใจของเราไปในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องใช้มาใช้การจิตใจก็จะเกิดความหมดพลังหมดกำลังก็ต้องมีการเติมพลังให้กับจิตใจด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความสบายเกิดขึ้นมานั่นเองดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ควรจะมองข้ามไปควรจะให้ความสนใจเหมือนกับการที่เราให้ความสนใจต่อการเติมน้ำมันในรถยนต์ของเราเรารู้ว่าถ้าเราเติมน้ำมันรถยนต์ของเราเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปขับอยู่เรื่อยๆแล้วไม่แวะเข้าไปเติมน้ำมันอีกพอไปวิ่งไปไม่นานไม่ไกลรถก็น้ำมันก็จะต้องหมดเมื่อน้ำมันในรถหมดแล้วรถก็ไม่สามารถที่จะไปไหนมาได้ต่อไปใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ได้รับการเติมพลังแห่งธรรมะเข้าไปในจิตใจแล้วชีวิตของเราต่อไปก็จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจจะเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตขึ้นมาถ้าไม่ระมัดระวังความท้อแท้ความเบื่อหน่ายในชีวิตนี้ก็จะสามารถสร้างความคิดที่ไม่ดีให้กับตัวเรานั่นก็คือจะคิดฆ่าตัวตายไปในที่สุดนี่ก็เป็นเหตุที่เกิดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนหลายคนในสังคมที่เราได้ยินข่าวทุกวี่ทุกวันว่าคนนั้นฆ่าตัวตายคนนี้ฆ่าตัวตายหรือคนนี้คนนั้นไปฆ่าคนนั้นไปฆ่าคนนี้เหล่านี้ก็ล้วนเกิดขึ้นจากการที่จิตใจไม่ได้รับการทำเทศทำธรรมตามการตามเวลานั่นเองมงคลแห่งชีวิตจึงไม่ปรากฏขึ้นมีแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลแก่ชีวิตเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆดังนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงควรที่จะน้อมจิตน้อมใจของเราเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเช่นอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมสักครั้งหนึ่งจะเป็นวันพระก็ได้หรือในสมัยนี้ถ้าเราไม่สะดวกในวันพระเพราะมันไม่ตรงกับวันหยุดเราก็เข้าวันในวันเสาร์วันอาทิตย์แทนก็ได้ อย่างที่วัดนี้จะมีการแสดงธรรมเทศนาอยู่เสมอทั้งวันพระทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสนใจเพราะเมื่อเราได้เข้าหาธรรมะแล้วธรรมะก็จะให้แสงสว่างกับชีวิตเราจะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกทำให้เราเป็นคนฉลาดเป็นมีปัญญาขึ้นมาอานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้มีอยู่5ประการด้วยกันประการแรกก็คือจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเช่นเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่เรื่องเหล่านี้เรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าไม่ได้มาวัดหรือถ้าไม่ได้ฟังเทศที่เขาแสดงผ่านสื่อต่างๆอาจจะเป็นทางสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อเทปสื่ออะไรต่างๆที่ในสมัยนี้เขามีกันเราสามารถใช้สื่อเหล่านี้ฟังเทศฟังธรรมได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้เพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องไปที่วัดเสมอไปที่ไหนมีการแสดงธรรมก็สามารถฟังเทศฟังธรรมได้เป็นถ้าไม่สามารถมาวัดได้อยู่ที่บ้านเปิดวิทยุฟังก็มีการแสดงธรรมเทศนาอยู่เรื่อยๆเปิดโทรทัศน์ในตอนเช้าๆก็มีการแสดงธรรมเทศนาอยู่ดังนั้นเรื่องการที่จะฟังเทศฟังธรรมนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากถ้าเราให้ความสนใจเพราะสามารถฟังได้ในหลายรูปแบบด้วยกันเมื่อเราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ความรู้เพิ่มขึ้นนั่นเองรู้ในสิ่งที่ดีที่งามด้วยเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญพาเราให้อยู่ไกลจากความทุกข์ความเสียหายทั้งหลายนี่คืออานิสงส์ข้อแรกเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเราก็จะได้ยินได้ฟังซ้ำอีกเมื่อเราได้ยินซ้ำไปบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาตามลำดับจนในที่สุดก็จะเกิดความเข้าใจอย่างเต็มที่ได้ดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้หมายความว่าควรจะฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยแต่ต้องอาศัยการฟังอยู่เรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเทียวเล็กเทียวน้อยจิตใจก็จะซึมซาบเข้าไปเทียวเล็กเทียวน้อยแล้วต่อไปก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงในเบื้องต้นเวลาเราฟังแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามีจริงได้อย่างไรเพราะเราอยู่ในโลกนี้ก็เห็นมีแต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่โลกสวรรค์นี้เป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจขึ้นมาว่านรกหรือสวรรค์นี้ก็เป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานั่นเองร่างกายของเราถึงแม้จะอยู่ในโลกนี้ใจของเรานี้สามารถขึ้นนรกขึ้นสวรรค์ตกนรกได้ในขณะที่เรายังไม่ตายเช่นเวลาไหนวันเราวันไหนเรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีความวุ่นวายใจอันนั้นใจของเราได้ตกนรกแล้วโดยที่ร่างกายของเรายังอยู่ในโลกนี้แต่ใจของเรานั้นไปสู่นรกแล้วส่วนอีกวันหนึ่งเช่นวันนี้เรามาทำบุญทำทานกันมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมใจของเราก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจขณะนี้ใจของเราก็ถือว่าได้ขึ้นสวรรค์แล้วนี่แหละเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ท่านถึงพูดว่านรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่เป็นเรื่องที่เราเมื่อเราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วเพราะเราก็จะเกิดความเข้าใจเ ถ้าเราก็จะรู้ด้วยว่าการที่จะขึ้นนรกขึ้นสวรรค์หรือตกนรกนั้นก็ไม่มีใครจะสามารถส่งเราไปได้มีตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ส่งให้เราไปได้เช่นวันนี้เราทำความดีกันจิตใจเรามีความสุขจิตใจเราก็ขึ้นสวรรค์แล้วอยังพทานตาคือผลได้ปรากฏขึ้นแล้วในจิตใจของเราและถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็จะชินกับทางแห่งสวรรค์เมื่อเราต้องทิ้งร่างกายไปจิตใจของเราซึ่งมีสวรรค์อยู่ในใจแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์ทันทีถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการทำความดีเพื่อให้ไปสู่สวรรค์ให้เราละเว้นจากการทำความชั่วเพื่อเราได้ไปมันจะได้ไม่ต้องไปตกนรกถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้เพราะเราจะเห็นแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเราไม่เห็นจิตใจของเราเราเห็นร่างกายของเราว่าเราอยู่บนโลกนี้เราจะไปตกนรกได้อย่างไรเราจะไปขึ้นสวรรค์ได้อย่างไรนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจอีกส่วนหนึ่งของตัวเราคือใจของเราถึงแม้ร่างกายของเราจะอยู่ในโลกนี้อยู่ในบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารแต่ใจของเราก็ยังตกนรกได้วันไหนมีความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับต่อให้อยู่ในวังอยู่ในบ้านคฤหาสน์อันใหญ่โตขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นบ้านคฤหาสน์หรือเป็นวังสำหรับร่างกายของเราเท่านั้นเองแต่ใจของเรานั้นหาได้อยู่ในวังด้วยไม่ในขณะที่จิตใจของเรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีความวุ่นวายใจในขณะนั้นใจของเรานั้นได้ตกนรกไปแล้วแล้วถ้าเราไม่รีบแก้ไขศึกเอาธรรมะมาดับความทุกข์เหล่านี้ปล่อยให้ความทุกข์เหล่านี้มันสะสมไปเรื่อยๆเวลาเราตายไปร่างกายนี้สลายไปแล้วใจของเรามันก็จะไปสู่นรกทันทีเพราะมันสร้างสะสมนรกไว้อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่แหละคือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์มันมีเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เท่านั้นเองมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเวลาเราทำความดีก็เท่ากับส่งใจเราให้ขึ้นสวรรค์เวลาเราทำความชั่วก็เท่ากับส่งใจของเราให้สู่นรกนี่แหละเรื่องของดีชั่วเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์มันก็อยู่ที่ตัวของเราเองทั้งสิ้นถ้าเรารู้แล้วว่านรกและสวรรค์นี่มีจริงและการกระทำความดีและการกระทำความชั่วนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปสวรรค์หรือไปนรกเราก็ต้องรีบทำแต่เหตุที่จะส่งให้เราไปสวรรค์นั่นก็คือทำแต่ความดีเช่นทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะพาให้เราได้ไปสู่สวรรค์กันเมื่อเรารู้ว่าการทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดประเวณีลักทรัพย์พูดปดมดเท็จเศษสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปตกนรกทั้งสิ้นเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเหตุเราก็ระงับการกระทำสิ่งเหล่านี้เสียเหมือนกับเรารู้ว่าไฟมันจะไหม้บ้านเราเราก็อย่าไปจุดไฟเสียไฟมันก็จะไม่ไหม้มันก็จะไม่ไหม้บ้านเราฉันแรงนรกมันก็เกิดจากการกระทำบาปทำความชั่วนั่นเองวันไหนที่เรามีจิตใจที่รุ่มร้อนมีความไม่สบายใจนั่นหลักแสดงว่าเราได้ทำความชั่วมาแล้วความชั่วนี้มันเริ่มปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วดังนั้นเราจึงต้องพยายามต่อสู้กับความคิดที่ไม่ดีความคิดที่จะฉุดลากให้เราไปในกระทำความชั่วเช่นในขณะที่เรามีความโกรธแค้นโกรธเคืองในขณะนั้นแหละจิตของเรากำลังจะอยากจะทำความชั่วเพราะเวลาใครมาทำให้เราโกรธแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องระบายความโกรธแค้นที่มีอยู่ภายในใจออกมาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องพูดจาไม่สุภาพใช้คำหยาบด่าว่ากัน แล้วถ้าไม่ระมัดระวังเมื่อมีการตอบโต้กันมีการด่ากันไปด่ากันมาเดี๋ยวก็ต้องมีการลงไม้ลงมือกันมีการทำร้ายร่างกายกันเดี๋ยวเผลอๆก็ถึงแก่การฆ่ากันไปในที่สุดแล้วพอฆ่ากันเสร็จแล้วคนตายก็ตายไปคนตายก็ไปนรกทันทีคนที่ฆ่าเขาก็ไปนรกทันทีเหมือนกันคือใจนั่นแหละเริ่มมีความวุ่นวายแล้วเริ่มมีความเดือดร้อนแล้วจะต้องหนีหัวซุกหัวโสมแล้วเพราะกลัวจะถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกในตารางในขณะนั้นใจของคนที่ฆ่าคนอื่นก็ตกนรกเหมือนกันคนที่ถูกฆ่าก็ตกนรกไปก่อนแล้วเพราะมีความโกรธมีความเกลียดมีความแค้นต่อกันและกันนี่คือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่านรกนั้นมีจริงสวรรค์นั้นมีจริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนประการต่อมาอานิสงส์ของการฟังธรรมคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะสามารถขจัดความสงสัยให้หมดไปได้เช่นความสงสัยว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การทำดีได้ดีจริงหรือไม่การทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่ตอนนี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติกับตัวเราเช่นเราพยายามทำแต่ความดีอย่าไปทำแต่ความชั่วเราก็จะเริ่มเห็นผลปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจของเราจิตใจของเราจะมีความเย็นมีความสงบมีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำไม่รวยถึงแม้ว่าจะอดอยากขาดแคลนในบางสิ่งบางอย่างแต่จิตใจนั้นกลับมีความอิ่มเอิบใจเพราะว่าได้ทำความดีเวลาทำความดีแล้วจิตใจของเรามันมีความสุขเราได้ช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาที่เข้าตกทุกข์ลำบากลำบนเราช่วยเหลือเขาก็ทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นมาเพราะเราเห็นว่าคนที่เราช่วยนั้นเขามีความสุขการกระทำแบบนี้แหละเป็นการกระทำที่ทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความร่มเย็นเป็นสุขของใจนี้คือสวรรค์เราก็จะหายสงสัยในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของนรกเราก็จะรู้ว่านรกและสวรรค์นี้มีจริงมันอยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่กายกายนี้มันเป็นเพียงเวียนเหมือนภาชนะที่รองรับใจแค่นั้นเองเหมือนกับจานข้าวที่รองรับอาหารจานข้าวนั้นมันไม่ใช่เป็นอาหารอาหารนั้นต้องอาศัยจานข้าวไว้ใส่เวลาเรารับประทานเราก็ไม่รับประทานจานเรารับประทานอาหารที่อยู่ในจานข้าวจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับอาหารที่อาศัยร่างกายนี้เป็นภาชนะใช้เป็นเครื่องมือไว้สามารถจะทำบาปทำชั่วทำดีทำคุณก็ต้องมีร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบเช่นวันนี้อยากจะมาทำบุญก็ต้องมีร่างกายนี้มาทำถึงจะมาทำบุญได้ถ้าเกิดตายไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำบุญได้ก็ใจก็จะต้องไปเสวยบุญเสวยกรรมที่ได้ทำไว้จนกว่าจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีความอยากที่จะทำบุญก็อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพามาที่วัดมาทำบุญทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันดังนั้นร่างกายจึงไม่ใช่เป็นตัวที่สำคัญร่างกายไม่ได้ตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์ตัวที่ตกนรกหรือตัวที่ขึ้นสวรรค์ก็คือใจของเราใจที่มีความสุขนั่นแหละคือใจที่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วใจที่ตกนรกนั่นแหละคือใจที่ได้ตกนรกแล้วดังนั้นหน้าที่ของเราจึงควรที่จะสร้างสวรรค์ให้มีมากๆในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พยายามทำความดีให้มากๆอย่าไปทำความชั่วแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่สวรรค์จะมีนรกก็น้อยบ้างอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปทำกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตแล้วมันส่งผลขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าเราทำความดีทุกวันแล้วเราจะไม่มีความทุกข์เลยเพราะว่าความทุกข์ความส่วนนั้นก็เกิดขึ้นจากการกระทำความไม่ดีที่เราเคยทำไว้ในอดีตหรือการกระทำความชั่วที่เราทำไว้ในปัจจุบัน ที่เรายังไม่สามารถละได้แต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้แล้วว่านรกและสวรรค์มีจริงนี่คืออานิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมประการที่3ส่วนประการที่4ก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาเรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงหรือว่าการทำความดีทำให้คนไปสวรรค์การกระทำความชั่วทำให้คนตกนรกเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าทำบาปทำความชั่วต่อไปเพราะเราไม่ต้องการที่จะตกนรกนั่นเองเราก็จะมุ่งมั่นทำแต่ความดีทำแต่สิ่งที่ดีที่งามทำให้เรามีความสุขเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากมายจากกองภายนอกเพราะสิ่งต่างๆที่เราไปแสวงหาภายนอกนั้นมันไม่ได้สร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นแต่มันกลับสร้างนรกให้เกิดขึ้นไปภายในใจเช่นเราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่มีกำลังพอที่จะซื้อได้เราก็ต้องไปซื้อเงินขวัญหรือไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งที่เราอยากจะได้มาเมื่อได้สิ่งที่ได้มาเราก็ดีอกดีใจไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีแต่ความกังวลความกุ้มใจเพราะจะต้องหาเงินมาใช้หนี้นั่นเองและถ้าเกิดหาไม่ได้ยิ่งวุ่นยิ่งกุ้มใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่นี่เกิดนรกขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดข้อความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราไม่มีความสามารถที่จะไปซื้อมาได้เราก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้ยืมสินแล้วไม่มีปัญญาที่จะหาธรรมะคืนเขาได้ก็ต้องเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราเป็นคนฉลาดเรารู้จักว่านรกสวรรค์นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากหรือน้อยมันอยู่ที่ว่าเราทำความสุขทำความดีได้มากน้อยเพียงไรกันเองถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ทำความดีไปอย่าไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะสวายหามาได้เพราะสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้สร้างความสุขสร้างสวรรค์ให้กับเราถ้าเราไม่ระวังถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะหาซื้อมาได้ด้วยกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่เราก็จะต้องไปยืมเขามาแล้วในที่สุดก็จะมาสร้างนรกให้กับใจของเราเวลาที่เราไม่สามารถที่จะผ่อนต่อได้เราก็ต้องคืนของเข้าไปเวลาคืนของเข้าไปก็เกิดความเสียอกเสียใจถ้าเรารู้จักหักห้ามจิตใจของเราไว้แต่ก่อนที่จะไปซื้อเสียมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราคิดเสียว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้ทำไมเราจะต้องไปดิ้นรนหามันมาทำไมเราก็อยู่แบบตามภาษาของเราตามฐานะของเราเรามีมากมีน้อยเราก็อยู่ไปตามฐานะของเราเราอย่าไปอยู่เกินฐานะของเราแล้วแล้วก็เราก็จะไม่ต้องไปมีปัญหากับการที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปมีปัญหากับการใช้หนี้ใช้สินไม่มีปัญหากับที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้เมื่อจะต้องถูกเขายึดของเข้าของต่างๆไปถ้าเรารู้จักอยู่แบบมักน้อยสันโดษคือยินดีตามสภาพของเราเรามีอะไรมากน้อยเพียงไรเราก็อยู่ตามสภาพของเราเราก็มีความสุขได้เพราะความสุขนั้นมันอยู่ที่ใจเป็นหลักอยู่ที่คำว่าพอเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักคำว่าพอแล้วถึงแม้เราจะไม่มีอะไรเลยก็ตามเราก็จะมีความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่มีสมบัติเข้าของอะไรเลยนอกจากบริขารแปดคือบาตรจีวรรีดโกนที่กองน้ำประคดเอวได้และเข็นเท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระมีอยู่เพียงแต่ชิ้นเท่านั้นเองเป็นสมบัติภายนอกแต่ภายในใจนั้นท่านมีสมบัติมากมายกายกองคือท่านมีความพอนั่นเองท่านสามารถทำจิตใจให้สงบให้ระงับจากความอยากต่างๆได้เมื่อไม่มีความอยากแล้วสิ่งต่างๆในโลกนี้จะวิเศษขนาดไหนก็ตามจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่มีความหมายสำหรับคนที่มีความพออยู่ในใจเลยเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้แสวงหาสมบัติเข้าของเงินทองราชการะเลยเพราะใจของท่านนั้นเต็มเปี่ยมแล้วด้วยความสุขด้วยความอิ่มด้วยความพอนั่นเองใจของพวกเรายังขาดความพอนี้เองจึงทำให้เรามีความหิวมีความต้องการอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดเป็นคนจนก็ยังมีความอยากอยู่เป็นมหาเศรษฐีก็ยังมีความอยากอยู่ยังมีความต้องการอยู่เพราะความอยากความต้องการนี้มันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากมีน้อยเพียงไรต่อให้เราอยากแล้วเราสามารถหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาความอยากในใจของเรามันก็ยังไม่หมดไปเพราะความอยากมันไม่มีขอบไม่มีเขตมันจะหมดไปได้ก็ต้องอยู่ที่การระงับเท่านั้นเองคือเราต้องฝืนความอยากเราต้องไม่ทำตามความอยากถ้ามันไม่จำเป็นเราอยากไปเอามันมาอยากจะได้แบบใจจะขาดก็ไม่ต้องเอามันมาถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วเราไม่ตายก็ไม่ถือก็ถือว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเอามันมาถ้าเราฝืนมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหดตัวลงไปหดตัวลงไปจนในที่สุดมันก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเราใจของเราก็จะเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองที่แหละคือปัญญาเราที่เราควรที่จะเข้าใจว่าความอยากนี้มันเป็นโทษมันไม่ใช่เป็นคุณเวลามันเกิดขึ้นแล้วต้องรีบทำลายมันด้วยการฝืนมันอยากให้ทำตามคำสั่งของมันถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปชีวิตของเราจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเราไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองภายนอกเราก็ไม่เดือดร้อนดีกว่าคนที่มีสมบัติมากมายสายกองแต่ยังมีความอยากอยู่นี่แหละคือความแตกต่างกันนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาความทุกข์ศาสนานี้สอนว่าต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจก็เกิดขึ้นจากความอยากนั่นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วรับรองได้ว่าคนคนนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครทั้งสิ้นจะมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายนี่คือปัญญาเป็นอานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมข้อที่4ส่วนข้อที่5อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมแล้วจิตใจจะมีความผ่องใสมีความสุขมีความเบิกบานแต่ในขณะนี้เวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมไปจิตใจของเราได้รับสัมผัสกับธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำมนต์พวกเราทุกคนเวลาเราไปวัดเราก็มักจะไปขอน้ำมนต์จากพระแต่น้ำมนต์ที่พระท่านให้นั้นมันเป็นน้ำมนต์สำหรับร่างกายมันไม่เข้าไปถึงใจเราน้ำมนต์ที่จะเข้าไปถึงใจของเราได้นั้นต้องเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างในขณะนี้เรากำลังรับน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจของเราเมื่อใจของเราได้รับน้ำมนต์ด้วยการตั้งจิตตั้งใจฟังไม่จะคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วน้ำมนต์คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไปกล่อมทำจิตใจให้สงบเวลาจิตสงบแล้วจิตก็จะสว่างจะสวยมีความเบิกบานมีความอิ่มเอิบมีความปิติเกิดขึ้นมานี่คืออานิสงส์ข้อสุดท้ายที่จะได้รับจากการได้ยินได้ฟังธรรมะคือทำให้เรามีความผ่องใสมีจิตใจของเรามีความผ่องใสมีความเบิกบานมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่คืออานิสงส์ทั้ง5ประการที่จะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาคือ 1. จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. สิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจดีเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปอีกส่วนใหญ่ที่สุดก็จะเข้าใจได้อย่างเต็มที่ประการที่ 3. จะตัดความสงสัยในเรื่องราวต่างๆได้ 4. ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องคือเกิดปัญญาเกิดความฉลาด 5. ทำให้จิตใจเราผ่องใสมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข นี่คืออานิสงส์ที่ได้รับจากการทางธรรมทั้ง5ประการซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราตามพระบาลีที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังปรมุตตมังการครับการฟังเทศน์ทางธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราด้วยประการฉะนี้จึงอยากให้ท่านทั้งหลายจงพยายามมีความอุตสาหะวิริยะในการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อเราฟังแล้วชีวิตของเราจะมีแสงสว่างนำพาเราไปเราจะรู้ว่าอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเราก็ไม่ไปตรงไหนเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเราก็ไม่ไปตรงไหนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ให้ความสุขความเจริญก้าวหน้าต่อเราเราก็จะดำเนินชีวิตของเราไปในทางนั้นแล้วผลที่จะตามมาต่อไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าเรื่องพิษเรื่องภัยเรื่องอันตรายทั้งหลายเรื่องทุกข์เรื่องความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะไม่มีอยู่ในจิตในใจ